Kad galu galā būs skaidrība par jauno koalīciju un to, cik plaša tā būs? Premjera amata kandidāte Eviks Siliņa no jaunās vienotības aizvien rakstiski nav saņēmusi apvienotā saraksta rosināto valdības modeli, taču sarunas par valdības veidošanu turpinās šajā pēcpusdienā. Siliņa vēl gaida apvienotā saraksta lēmumu par piedāvājumu strādāt četru partiju koalīcijā kopā ar jauno vienotību, Zaļo un Zemnieku savienību un progresīvajiem. Tomēr konkrētu termiņu vēl nenosauc. Vairāk ir gatavs stāstīt Jānis Kīncis par jaunāko, kurš seko līdzi šajā brīdī un šobrīd ir pievienojies studijā. Sveiks, Jāni!
Sveicināti! Jā, Evika Siliņa otrdien dienas pirmajā pusē aicināja apvienoto sarakstu pievienoties valdībai, kurā strādāt jaunā vienotība, Zaļo un Zemnieku savienība un progresīvie. Apvienoto sarakstu šis piedāvājums neapmierināja, un otrdienas vakarā viņi rosināja kādu citu modeli, ko tā arī publiski nav izklāstījuši. No apvienotā saraksta politiķu izteikumiem gan jaušams, ka runa varētu būt par jaunās vienotības, Zaļo un Zemnieku savienības un apvienotā saraksta un Nacionālās apvienības virknējumu, tātad tur nebūtu progresīvo. Premjera amata kandidāte Evika Siliņa šo rosinājumu praktiskā veidā tiešām aizvien neesot saņēmusi, taču pauda, ka gatava par to uzklausīt potenciālos koalīcijas dalībniekus. Vienlaikus viņa arī uzreiz piebilda, ka valdības veidošana ir uzticēta viņai, nevis apvienotajam sarakstam, tāpēc viņa pēcpusdienā organizēs sarunas ar ZZS, progresīvajiem un apvienoto sarakstu.
Valsts prezidents man ir uzticējis tātad veidot šo valdību un arī uzņemties atbildību par to, kādu valdību es izveidoju un kādi ir šie potenciālie sadarbības modeļi. Tas nozīmē, ka apvienotajam sarakstam ir jāizšķirās, ko viņi darīs tālāk. Valsts prezidents uzklausīja, kā mums ir veicies sarunās. Viņš visdrīzāk vēl vēlas, lai mēs mēģinātu pēc iespējas izveidot plašāku koalīciju, taču viņš arī viennozīmīgi uzstāja uz to, ka ir jāvirzās gan raiti uz priekšu.
Premjera amata kandidāte tātad vēlas ievērot valsts prezidenta nosaukto termiņu, kurā valdību vajadzētu izveidot, tas ir līdz septembra vidum. Vienlaikus viņa uz vairāk kārtējiem žurnālistu jautājumiem tieši neatbildēja, cik ilgi būtu gatava gaidīt apvienotā saraksta atbildi par iesaistīšanos viņas rosinātā valdības virknējumā, jo tādu skaidru nē viņa arī vakarā nepateica. Savukārt valsts prezidenta Edgara Rinkeviča vēstījums uz šiem politiskiem notikumiem ir skaidrs, ka nav laika ilgstošam politiskajam tirgum, un viņš pēc tikšanās ar Eviku Siliņu un arī pašreizējo premjeru Krišānu Kariņu atkārtoja, ka ir piekritis šajā pēcpusdienā aprunāties ar apvienotā saraksta pārstāvjiem par nākamās valdības aprisēm. Vienlaikus viņš negrasoties sākt kādas konsultācijas par citu premjera amata kandidātu, un pēc Rinkeviča teiktā saruna process Evika Siliņas vadībā var noslēgties arī ar trīs politisko spēku veidotu koalīciju, lai gan jaunajai valdībai būtu vēlams plašāks atbalsts Saeimā, un viņš cer uz plašāku risinājumu.
Ja neizdosies tuvāko dienas divu laikā rast plašākas koalīcijas risinājumu, lai kā man nepatiktu šaurāka koalīcija viena vai otra, tas arī ir risinājums, jo valsts nevar ilgstoši funkcionēt tādā situācijā, kādā mēs esam vairākas nedēļas, ekonomisko drošības problēmu risināšanā. Mums ir nepieciešama rīcības spējīga valdība, lai cik viņai būtu balss, mums ir vajadzīgi konkrēti lēmumi. Es tiešām vēlos redzēt darboties spējīgu jaunu ministru kabinetu līdz septembra vidum. Laiks vēl ir.
Tātad šajā pēcpusdienā notiks kārtējā starppartiju sarunas un vienlaikus apvienotā saraksta pārstāvji viesosies pie valsts prezidenta. Turpinājums sekos.
Turpinājums sekos un turpināsim sekot līdz politiķu sarunām, bet es saprotu, ka pagaidām līdz ar to nekādus termiņus mēs pagaidām nevaram nosaukt, kad varētu būt skaidrība.
Nevaram, bet šajā nedēļā kādiem pavērseniem vajadzētu būt tiešām tuvāko dienu laikā, jo atkārtot skaitļus 3 vai 4, laikam varētu jau kļūt pārāk ielgstoši.
Jā, paldies Jānim Kīncim par šo skaidrojumu. Gaidīsim pavērsienus,